he returned to his Creole girl on the lakes of Chantecler.
Gabon, gabon, entzule da nahi, basan gara ja, eta hemen txegea berrize beste aste azken batez.
Gabon, entzule da nahi, babai, txegin gabe hemen gera, gaztetxian, zirri eta marra. Aste honek ere eman du, magina bat zereza, magina bat albiste, magina bat gertakari, eta beno, alik eta zuzenen, seiatuko geha kontatzen.
Hala, xe da, eta, bueno, albiste destakatu bat eman du, eta bueno, horri saiatuko gara tarte berezi jaiten, baino laizte haituko zuen. Eta marra, ez dakit, ze albiste bildu dituzun, aste honetan nahiko kontu bat azkau, eta igual, ara, aksidentia, oantxe bertan. Telefonua zizaigu, JJ, hemen gure eluarria ezin moldatun, eta ni mikro aurrian denboraiten, baino, hola xea kontua. Eta hasi berko deu, beste gabe albistiakin ni neu zirri hasi berko naiz. Bueno, ba Zarauztik hasiko gea, izan ere udalerria ez batza, ez dakit ezagutuko zenuten, baina bueno, zuzendaria aldatu omen dute irakurri egunez, eta ba 7 urtez ba Manolo Urbieta ba zuzendaritza lanetan ibili ostia, ba Jesus Mari Silvanek hartu dula lekukua, eta hoxe, ia ondo zuzentzen dundana, ia abez batza honek, ba, bere ekinian jarraitzeun, hoxe.
Na, Imanoli erretirua eman diote beraz.
Hala, ematen du bai.
Ondo merezitakoa bai.
Naiko lan indu gizonak.
Bai, dirudin ez, ba, lehiak eta jarri baino lehen, jendea erantzuteko prest, hemen telefonoa martxan, eta...
Ara, hau sekulako nobedadia dugu, bueno,
Ba, gizue gutxi jo izan nahi ezpa dezute, ze egin behar dezuten. Bueno, beste albiste bada, beno, Zarautzek ere badaka zer ikusia, bueno, Zarautzek eta, bueno, hemen inguruko herri danek, ba, berriako taldeak orokorrean, eta badakigu, ba, bueno, Zarauztar asko daudela bertan, ba, lanian. Ba, berriak ere, ba, beste erakunde askok bezala, ba, arazo ekonomikuak, diru arazoak, eta ba, bueno, bertako langileek eta lehen egunkarien lan egiten zutenek, ba, bueno, kanpaina berria abiatu dute martxan, zure ziztada behar dugu, zure ziztada, ba, danakigu zerren ziztada, injekzioa, ba, kasu honetan, ba, pixkat ekonomikoa, ba, bueno, naiz eta baina baino irakurle gehiago dazkan berriak, ba, ala ere gara egotan ez da nahikoa, bermatzeko ba, jarraikortasuna. Alde batetik, ba, paperaren arazoa, edo, bueno, geota jende gehiago dagonez edizio digitala irakurtzen duna, eta paperez ba, geota jende gutxi jo. Eta bestaletik, ba, bueno, ba, krisia dala testala, ba, diru laguntzak ezen ba, murriztu dian, ba, bueno, arazuak. Eta, ba, bueno, ziztada honek honetan bilatzen duten bakarra da, ba, jendia, egongo litzakela prest pagatzeko, ba, urte, 100 euroko kuota bat urtian euroko, 100 euroko kuota bat. Imagina bat gauzatan gastatzen ditugu 100 euro, hau baino, ba, garrantzi txikia okotan da, bueno, nik uste, ba, aldunak edo, ba, bueno, merezi dula ekarpen hau itia. Zer, Josu?
Noski baietz, bai, mereziko du aldunak eta... Bai.
Bai. Aldunaz, garaia guetan, €100 ere hola, edo zein moduz, edo nork. Es,
eta, bueno, handa hemen, beti daude, beharrak eta zeak, zertan gastatzean Bueno, norbeak jakingo du eta hoize esan da daola bentzat eta hoize aurra jarraituko deula pixkat euskeran kontu honekin izan ere ba bueno aldabatarian pare bat ekimenen berri izan deu mintzalagun auzoko ta holako antzeko ta jardun izan gea hemen eta bueno beste pare bat ekimen osagarri edo nezautu ditu aste hontan izan ere ba guraso lagun ekimena bueno abiatu da bestetik ba euskeran transmisioa hain garrantzitsua dan hontan ba pixkat testu inguru horta egokituta edo gurasoen testu ingurura egokituta eta bestetik ba Zumaiko mintzalagunek ba ideia bat izan dutela eta iketa lagun sortu dutela ba bueno hemen Gipuzkoa kostaldian hain preziatua deun ba ika hori ba sustatzeko ez galtzeko eta hori ere euskera danez gertukua no, eta
nola di jozu ona, iketa lagun
hoixe
hilketa ez
utzingo dugu bazpar bai hori kontu serioa da eta bueno baino iketa lagun ba hoixe ikas jarduteko lagun artean ba ideia polita bentzat.
Beno, urrengo pausua Zuberoa edo Xiberura eingo dugu. Aurreko astetan inoiz aipatu izan dugu, ba maskaradakin ze arazo ibili dituzten, normalean
bai, aurten...
urtero egin izan dituzte, ba bere emanaldiak, aurten ba bueno, herri txiki batik Gamere zigari izeneko Zuberoko herriari tokatzen zitzaion antolatzea, urrengoako hartu gogoan izena, Gamere zigari, Euskal Herriko herri bat baita, bere. Eta baina, bueno, ba, biztanle asko ez, edo gazte asko ez, gaina gertakari larri bat, eta ba, bertan bere utzi zuten, urrena urdatzeko gazteak hartu zuten, eta hauek ere, ba, azkenian denbora arazoak, eta ezin. Eta, ba, bueno, azken unean hor da biltza, zerbait egin nahian, egin dute, tartean daude Joanes Etxeberria bertsolari xiberutarra, Michele Txokopar, ba, xiberuar oro zine zuzendari, musikari, bertsolari eta kompostatzaile eta danetik egiten du nau, txistulari ja eta. Eta ba, bai, hasieran lau bat kide alkartu zian, orain juntatu dira, 30 bat badia, hemen da testu bat hemen daukagu, ikasle hoi anitz herrian integratuak dira, eta anitzek maskaradan parte hartu ez badut ere, gehienek kantariak edo dantzariak dira. Bestela ezinezko izanen zen, bi hilabetetan maskarada muntatzea. Ba hori, dirudi, hemen pare bat proiektu azken orduan aurkeztu dituztula, Xiru Festivala deituko diote, eta ba ingo dute azken nien zoze. Hemen antolatzaile edo laguntzaile gehio ere badaude, ba Ander Lipus, Tuluneko par aleles hip-hop taldea, Amaren Alabak, Bizkaiko aktore batzuk, hortxe, batzukin elkartu, eta aurrea maskarada.
Aurrea bintzat, hori importantia izatea, eta aurrea iteko bidian baita ere, eta euskeran berreskurapenan inguruan, ba, lehen aipatu izan dugu, bueno, hildo honetan, bo, pixkat kontu honekin zerbait, izane, ba, garabide elkartiak edo, ba, euskera berreskuratzeko hausnarketa horietan, ba, jadan ikan bi dokumental txiki edo bi lan txiki ikusentzunezko ba, orkestu ditu eta hirugarren zenbaki jai paso eman dio oaingo hontan, ba, pixkatiten du, bakoitzian eremu jakin bat aztertu edo euskera berreskurapena, ba, pixkat konkretatuz, eta kasu hontan, hirugarren zenbaki hontan, ba, edabidei indiete kaso, ba, edabidek duten eragina ba, lan guzti hontan, eta interneten aurkitu dugu pixkat lan hau, eta, bueno, zatitxo txiki bat, jarriko dizuegu.
Euskarak ez du inoiz egoera privilegiatu izan, ez da hizkuntza hegemoniko bat izan, ez da hizkuntza prestigiotsu bat izan, eta ez du babestuko duen estaturik izan. Baina joan den mendean, euskaltzaleak ohartu ziren hizkuntzaren garrantziaren kontzientziarik izan gabe, herriarenak egingo zuela. Eta horregatik, edo horren ondorioz, hizkuntzaren berreskurapenaren aldeko mugimendu indartsu bat sortzen hasi zen. Eta hor etorri ziren lehenengo ikastolak, kultur loraldi bat ernatu zen, hizkuntzaren ofizialtasuna eskatzen hasi zen, eta edabideen beharra ere argi ikusi zen. Zergatik, prentsak, irratiak, telebistak, historioak eta historia kontatzen ditu. Eta denok erabaki nahi dugu gure berri, gure munduaren eta gure errealitatearen berri nola eman. Euskaldunon errealitatea euskaraz eman nahi genuela aldarrikatzen lehenak prentsa idatzikoak izan ziren.
Bueno, hortxe, aitu duzu zati txiki bat eta interesgarria ematen du historioak kontatzeko gaude gure hemen, kasu honetan irrati bidez, eta historioak kontatzen jarraituko dugu. Izane, bueno, guain pixkat urrutu zio junda, baina ez garrantzi gutxiagoko berri bat, Boliviako indigenek behaien unibertsitatea sortu dutela, eta bueno, nahiko pausu garrantzitsua, izane, Unibol izeneko unibertsitatea usortzia, indigena herri guzti horientzako, hainbeste urtez zapalduta eondian dauden herri hauentzako beti arriskuan, nahiko pausu garrantzitsua. 2008an Kitxuan unibertsitatea sortu zuten, baina bain edatu dute hau eta indigena guztiantzat, edo jatorrizko herri esaten dute beste batzuk ere, guzti hauentzat unibertsitatea sortu dute eta pixkat beraien kulturatik da beraien filosofiatik. Asmoa da hemen formatzen dian jende guztiak gero berriro beraien errisketara itzuli eta hoietan lagunduko duten pertsonak prestatzia jakintza guzti horiek beraien herrian mesedetan jartzia eta guke zer pentsatu igual izango genuke hontaz, baino
bai, utziko deu. Bekan bat edo, igual Erasmus eta hemen Europako herrialdeta errezten digute, eta bueno,
bai.
Horra ere
ara, bai.
Urte bete edo urte erdi bat edo.
Bai, nire jungo nitzake, guantxe, baino
itxusile izango.
Beste kontu batetaz, aigea da guain.
Bai, eta... jauzi eginez berriz ere Ozeano Pazifikoa ez, ointxe bai buelta Atlantikoa zeharkatuz, eta Kantauri itxasotikan Euskal Kostara itzuliz,
Biaje luzia hain dugu.
Bidaia luzia, berriro ona gatoz, Euskal Herrira, eta zehazki, Igeldora esango genuke. Eta ze pintatzen dugu Igeldon, irratieri buruz ari gire izketan. Eta Euskal Irratia ez da orain sortu, 80 urte bat ditu jadanik.
Hala.
Eta orain nahi diala antolatzen, 80. urte urreneko Euskal Irratian jardunaldiak Donostian ingo dira omenaldia, Koldo Mitxelena kulturgunean, bi egunetan. Eta pixkat batipat omendu nahi diana, irrati honen sortzaileak diala Joseba Zubimendi eta Ander Arzeluz, eta Amale Arzeluz baitare. Hasi zian emititzen 1922ko martxuan bilan, aurrenoko egune izan zen, 80 urte aurten betetzear. Eta hasi egun hartatikan eta 36ko gerra arte, Igeldo menditikan emititen zuten Euskal Herri osoraino. Eta hortxe, 8tik 9tara egiten zuten beren programa. Eta Euskal kulturan hainbat pertsonaia pasazian, bertsolaiak, musikariak, idazliak, tartian zein, Baserri, Lopategi, Lizardi, Aitzol, Horixe, holako idazliak. Gero estropadak eman izan zituzten zuzenean, eta ibilbide luze bat, eta pixkat haien ondare, edo ondorio, edo gaur egungo irratiak. Eta hortxe, omenaldia sortu zutenei, Joseba Zubimendi eta Ander Arzeluz. Kuriosoa, orain dela inbeste urte, eta Joseba eta Ander.
bai, egia esan, Jose Mari eta Jose Luis
normalagoak
izango zian, baina aurreratuak izango zian, eta irrati kontutane Hortxe, zo zeintzuela.
Aintzindariak.
Aintzindariak, ez da gutxi. Eta, bueno, lehiakitakin sartu baino lehen, ba, azkenengo albiste edo kontu bat. Zinegoak jaialdia izan dela, eta, bueno, sariak edo banatu dituzte. Eta, bueno, zinegoak hau espadakizue, ba, da, gay, lesbo, trans, nazioarteko zinema, eta aste eszenikoen jaialdia da, hain zuzen. Eta, bueno, ba, hemen filma batzuk edo bazi Antartian, eta horiek saritu dituzte. Film luze Natalian, Mi Último Round, Txile egoaldian kokatua, eta zukaldari gazte baten, ba, modiozko historio bat, edo kontatzen duna, betire, bueno, kontutan hartuta, gay, lesbo, trans kolektiboan jaialdi bat edo dala, eta ikuspuntu horretatik. Film laburren sarian, ba, Txuiako, markatu, film laburrak eraman du saria, eta baitare aipatu, Mi Sexualidad ez una creación artística, lanak ere, ba, dokumental onenaren saria, eraman dula. Eta besteik gabe, lehiaketakin sartu aurretik, kantu txiki bat aituko deu, eta prestatu telefonua, ba, kizue, behatzi lauri usortzi zei sortzi bat, beti bezala.
Jende hasi da, dagoeneko deika,
bai,
así
bai,
que espada zute atxe gelitu nahi, ba.
Zer antzungo zuten, igual lengo hastian entzunda edo, baino preste hon eta guantxe goaz.
Oihaneko zuhaintzetan txoiako ro hasten kantan
bihotz minak jandotzeko
zilarrezko deietan sartu gira ametxe zaude beha
hain ez diki ni esteki
zilarrezko odeietan sartu gira ametxe
haitu dugu Niko Etxarten
ba, Niko kantua. Etxar, bere apa-apa taldearekin.
Apa-apa eta apal-apal, ondo goxatu gaitu, pixkatian, eta guk zo bat oain...
Lehiaketari, egin dugu nola ez, oixe. Nola aztu.
Ingo dugu.
Ba, unuzkero ondo dakizute, zein behar dezuten, ahotxe haitu. Asmatu ze herri edo ze balaratakoan dan, hau ze herritakoan asmatzeko nire ez da zaila egitea. Eta bederatzi lau iru, larogeta sei, larogeta bat, larogeta irura, mezutxo bat bidali. Eta sarilak, ba, hortxe izango dituzue, eskura gai oraindik ez tegu erosi, eta sekretuan gordeko dugu, ze sari da, baina
Sarilla segurua bentzat.
Sarilla segurua eta politia.
Bai, eta goratu aurreko irabazlea Ibantxe hortxe apalian ikusiet eta hortxe akala bere sarilla emango diou, gora hasiko diou eta baina bueno, zuek lortu nahi baduzue. Egon adi eta
asmatu.
Asmatu hoize edo erantzun gutxinez horre aukera pixkat izango duzue igualta.
Kali, ez zetok egiten
ditzen? Pues, oiartzen, komunat dati hasi eta goiko ospitil zahar arte.
Joan, Kali.
Bai, oan jongo egin, paet hartan zeak, astu eta lotzu eta badia. Egan antxikete di, hartu behi egin.
Animali jena izan zen?
Hana, jarri egin, batzu, altzunak ongi zenako urdin jan, bestatu bere astu, sestutan, altzen zela.
Apostu bitutzen jarko, maik egiten zen jarko?
Eta, nazakortzen maatenik ez, zeuski ez.
Eta zizaten zen animali jabakarra, zeak ebai hilarra eta...
Eta, niak txerra jena akortzen ez, txerri gumi.
Eta txerra jena astu den zean eta...
Bai, do txerra jena, astu mat, igual, saltzeko oro, miatxo mat, ola, zarbati ola bai. Baina, baina zela zea, ola, eta konejo, eta ze... Deus ez, ez berduri eta zer ez. Kile ipo goinu baten zen. Arrata esaltzen.
Arraia.
Ez torten zen egunero.
Bai,
Autobus zintorre, kaja zarrakarri, azpiko parri jertan, eta han maizara bat obeste jarri, gehi bogin da. Nako, lagos asintua, petreila, han kontrartan jarri, eta bilua arraiketa, eta antxeti arrata esaltzen.
Errefreskoak
hartu zuten?
Bai. Bueno, hortxe haitu dezute, aste hontako ahotza, eta bakizute zeimerdan lehen esan dugu, behatzi lau iru sortzi zei sortzi bat sortzi iru telefonora, ba, mezu bat bihali edo deitu, bai, bueno, erantzun zuzen edo oker bat emateko, zuen komentarion bat iteko, edo zertako le...
Guri irli, burla, trufa, animo, adar jotze, horiek ere baleko dia.
Bai, noski.
Ez dakigu sarituko ditugun edo ez, baina eskertu bai.
Eskertu batzuk, bai, igual, ba, bestiak ez.
Baina,
biali, zehose, eta hoxe.
Beno, eta orain pixkat bando zaldatuko dugu. Pixkat, beno, ez serio ez, baina beno. Aste honetan Iñaki Sotoren idatzi duen bueno, historiari edo estrategiei edo buruzko testu garrantzitsu bat. Pixkat Euskal Herriari eta Irlandari eta bueno, buruz. Pixkat luzea da, baina bueno, interesgarria iruditza digu eta irakurreko dizuet. Diasporaz, lobiez eta estrategiez.
Eta inbatetan porrokatua izan zen.
Duela gutxi, Jerry Adamsi egindako elkarrizketan, galdetegitik kanpo geratu zen auzi bati buruz, gogeta egiten ibili naiz. Irlandarrekin konparatuta, euskaldunok nazioartean pixu gutxi geneukala planteatu nion eta, zentzu horretan, beren kasuan, Ameriketako estatu batuetako Irlandar lobia delakoak negoziazio prozesuan izandako papera nabarmendu nuen. Nere galderaren zentzua hauxe zen. Nola eragin nazioartean baldin eta horrelako lobi bat ezpada antolatzen? Adamsek ez zuen galdera gaizki hartu, jakina, baina gogor xamar erantzun zidan. Lehenik eta behin, lobi delako horren jatorria gogorarazi zidan. Esan behar da, lobi hitza bera etzitzaiola asko gustatu. Munduan zehar, horrenbeste Irlandar baldin badago, 19. mendeko gozetearen ondorioz da. Alegia, Adamsek arrazoi sozioekonomikoengatik beren jaioterria uztera behartuta ikusi zuten milaka eta milaka Irlandarrak hartu zituen gogoan, eta horien aldean, euskaldunak zorionekoak ginela esan zidan, eta hori ez ahazteko eskatu zidan. Elkarrizketa irakurri duenak badaki, aurrekoaren maila tragikorik izan ez arren, orain diaspora berri bat dago Irlandan. Adamsek azaldu zuenez, krisiaren ondorioz, astero-astero, 500-800 Irlandar ospa egiten ari dira beste herrialde batzuetara lan bila. Egia osoa esateko, 1929-en ondoren errepresioaren ondorioz alde egin zuen jende andanaz gain, euskal diaspora aurretik datorren fenomeno konplexua da. Adibidez, ikuspuntu ekonomikotik ezin da kolektibo hori osatzen dutenen ezaugarritze orokor bat egin, belaunaldiz belaunaldi. Amerikaren konkista garaitik datorren leinu horretan diruzaleak eta dirugabeak nahastuak daudelako. Hego Amerikako diktadore eta enpresariez eta hemengo indianoez dugun irudi idilikoaz aparte, Buenos Aires eta Santiagoko errebalak Uriartez eta Etxeberriez lepo daude. Baina egia da, irlandarrak ez bezala, une puntualak albo batera utzita, gure diaspora ez da une historiko jakin batean, beren jaioterrian, etorkizun aukerak erabat suntxituta daudelako erbestera jo behar duen jende uholde baten ondorio hutsa eta zuzena.
Zesarrek galoak irabazi.
Elkarrizketara bueltatuz, ondoren, nazioarteko Irlandar lobia etzela modu espontaneoan sortu ere aipatu zuen Adamsek. Errepublikaren estrategiak eta lanak berpiztu zuen kolektibo hura. Era berean, beren babesa, errepublikaren erabaki estrategikoak alor honetan fintzen joan ziren enean handitu zela azpimarratu zuen Sinn Féineko liderrak. Hartara, lobiaren auzia ez idealizatzeko iradoki zuen, termino politiko eta estrategikoetan kokatuz. Irlandarren nazioarteko eragin politikoa, ez du diaspora horren kideek Ameriketako Estatu Batuetan duten egoera profesionalak edo botereak baldintzatzen. Baldintzak dira, garrantzitsuak agian, baina bere horretan ez dira determinanteak. Irlandan errepublikarrek hartutako erabakiek baizik. Euskal Herria fase politiko berri batera sartzera doan honetan asko dira aldatu beharreko kontuak. Adibidez, iraganeko argudioek, ikuspuntuek ez dute balioa galduko. Ez guztiek eta berez behintzat, baina pisua galdu beharko dute. Egunotan oso agerikoa da, adibidez, independentziaren aldeko argudiak eta instrumentalista baten beharra, eskoziarrek defendatu izan dutenaren antzekoa. Zentzu honetan, nire uste apalean, hobelitzateke diasporaren auzia, nortasunaren eta baieztapen identitarioaren alorrean kokatu ordez, nazioarteko estrategia politikoaren barruan txertatzea. Aldi berean, kontuan izan beharko genuke nazioarteko ordena aldatzen ari dela eta, aurrerantzean, euskal diaspora handiena duten herrialde zenbaitek pisu espezifikoa izango dutela ordena horretan. Argentina kasu.
Galdera, zenbat historia,
galdera. Zenbat historia, hainbat galdera. Zenbat historia, zenbat galdera.
No, eta Iñaki Soton hausnarketa hori irakurri ostean, ba, diasporak eta estrategiak eta olakoak.
Astun xamarra, momentu batean agian hor informazio sortari dana hor segundu batean asimilatu eta ordenatzeko, baina beno, harrapatu, aldena harrapatuta, ba, beno, hortxe.
Hoxe da,
eta hausnarketa garrantzitsua. Eta, ea, egun batean, hemen zuzenean eukitzeko aukera dokagun ezte guetxiko ekarri arte. Bere hitza ere, badegu gainera.
Bueno, bueno, dana ezte guesango, baino aurrera jarraitzeko. Hortxe atzetik gaitu ezue laboan kantuare, langile baten galderak, edo, bai, eta horre historia eta aipatzeitu desente, guain, bueno, beste albiste batzu gaurkitutu nahiko esanguratsuak eta pixkat historia ingo dio zo bat, lehen nikok esan duen bezala, bere kantuan. Baino, hasi baino lehen, ba, beste hausnarketa o deklarazio batzuk jarri behar ditut. Nahiko harrigarriak irudituko zaizkizue, zein dan jakin da. Eta, bueno, zuek pentsatu ia nondi noa hau posible dan, ez dan, montajia dan, edo zer dan, baino
deklarazioa.
Jolanda Bartzinan anderean deklarazio batzuk aituko ditugu eta gero sartuko gea pixkat historiko albiste batzuk komentatzen. Hortxe da, ba.
Doña Yolanda Barcina, muy buenos días.
Muy buenos días.
La señora Barcina, como ustedes saben perfectamente, y los navarros en particular, es presidenta de la Comunidad Foral de Navarra.
Y nosotros en Navarra, la mayoría, defendemos Euskal Herria y estamos orgullosos de ser navarros y de formar parte de Euskal Herria. Navarra fue un reino hasta 1841 y ha mantenido sus fueros con todos los regímenes, con la república, con la dictadura, con la monarquía. Hemos tenido los fueros, pero yo creo que lo que nos diferencia a Navarra de otras comunidades del resto de España es que defendemos Euskal Herria, los fueros, las peculiaridades de Navarra, pero siempre con respeto y con lealtad a Euskal Herria.
¿Cómo van las cosas, por cierto, con Bildu ahí en la comunidad?
Cuando se les ha ilegalizado con la ley de partidos, pues tener a Bildu en la comunidad es algo que estamos mejor que el conjunto de España.
Es jauja.
San Fermín el 7 de julio.
Hola, San Fermín. Bueno, hortxe izan deu.
Hortxe euskaldun izati ezarro eta...
Bai, bai. Gure Josuz, nik enun espero olakoik. Bartzina handeria, bueno, ez dakit, tartakin kolokatu intzan, obere garaian, oze, pasa zaion, baino, onda zero irratian indako deklarazioak. Eta, bueno, bromak alde bate hautzita, pixka guk gure historia kontatzekore, ba, bueno, albiste batzuk aurkitutugu horren inguruan nahiko esanguratsuak eta horrekin hasiko gea pixka bat, ba, azteko, ba, Euskal Herriko hainbat gaztek, ba, Nafarroako konkistaren, ba, 500. urteurrena dalata, ba, abiatu duten dinamika baten berri edo eman dute, jalgiadi garaipenera, izenekua. Eta, bueno, pixkat aurkezpen txiki bat egin dute oraingoz, webgune propio bat, ere, ba, jarri dute martxan, jalgiadigaraipenera.com, eta, bueno, aurkezteko testuan, edo pixkat aipatzen dutena, ba, bueno, 500 urte luze igaro diala, Nafar estatuan konkista horren, ba, azken puntu gorena edo izan zanetik, eta, bueno, ba, 11 aldaketa, 11 kontu pairatu berri izan ditugula herri honetan, baina, bueno, esentzi hori, azkenian mantendu dala oain arte behintzat, herri bat izan ginela, eta herri bat gehala, eta, bueno, ala izan nahi degula, eta, bueno, hor iten dute, pixka beraien irakurketa, baita ere aipatzen dute, ba, bakigula historia, beti irabazleek, eta gizonezkoek, gaina, idatzi dutela, eta, bueno, baina guk ere, ba, gure moduan, kontatzeko eskubidea dakaula, eta beraz, ardura dakaula, eta, bueno, pixka tontan saiatzeko edo, ba, gazte hauek, atea duten dinamika. Eta, ez dakit, izango dugu beraien berri, esaten dutenez, ba, bueno, pixkat hau zabaltzeko asmoa dakate, pixkat gure historia hobeto ezagutarazteko, gaztian artean, eta hau herri ezberdinetan landuz, eta, bueno, ba, hoxe pentsatzen dut, izango degula pixkat beraien berri. Eta historian kontu honekin segiz, bai, bueno, esaten un bezala, historian kontu honekin segiz, beste berri bat ere, bueno, nahiko bitxia edo esanguratsua aurkitu deu, kaseta.infon aurkitu denun, lengo hastian, eta alaxe dio. Bueno, ez dakigu ziaro konfirmatu dan albiztia, egia esan ez teo gaza handik entzun gero, baina alaxe dio. Etaren zuloa eskutatzen zuen etxe bat, ba, aurkitu omen dute, ba, landesetan edo, landa aldetan, eta etxeura, ba, 1936ko gerrako euskal errefusiatu batena izan zala. Errefusiatu hau, ba, bandela gutxi hiltzan, bandela hilabete batzuk, eta, ba, bikote batzek etxia erosi zunean, aurkitu omen zin eskutaleku hau, ba, hori, bere garaian, ba, 70. hamarkadaren inguruan, ba, etak erabilitako eskutaleku hau. Eta, bueno, hortxe, bagoaz, saltoka, 1912-tik, 1926-ra, 1970-ra, eta, bueno, guendik jarraitzen du hemen historiak, eta beste pare bat berri ere ikusi ditugu, ba, hori erakusten dutenak. Eta, bueno, beste berriak, ba, alaxe diote, Zumaialdetik etorri zaizkigu, ba, historiai buruzko beste pare bat berri, eta alaxe dio, ba, Frankoren orezko alkatetza, ba, ezabatu dutela, edo, Franko, Frankori orezko alkatetza, izendapen hori kendu diotela, bai, ondo haitu dezue, oain arte, ba, Zumaiko orezko alkate izan da, Francisco Franco...
Ba, monde...
Ba, monde, bueno, hori genozida haundi hau. Eta 1949 izendatu zuten ala, eta gaur arte Itxoimer izan dala, ba, izendapen hau kentzeko. Eta hemen dator, bueno, akta pixkat, izendapen honen akta edo zergatik jarri zuten, baina ez dugu irakurriko hemen. Barzinan deklarazioakin, bueno, nahiko indeu, ebila esan. Eta Zumaitik datorren beste notizi bat, ba honekin batea, edo, bueno, zer ikusi haundila dakana bentzat, ba, 1937ko kanporatuen aldeko adierazpen instituzionala egindula, ba, Zumaiko udalak, izane, bueno, bakizu egoita amaseian, nola, ba, hemen gerra hasi izan, eta Frankon, ba, altxamendu frankista hori, eta, ba, egoita amazazpian, alde inberri izan zuten guztia, kanporatuak izan zian guztian, ba, aitortza indu, aitortza instituzionala, Zumaiko udalak, eta hoxe, bintzat, bi pauso garrantzitsu, garai hau eta iritsi behar hau itekore, baina, bueno, bintzat, hortxe, pixkanaka. Eta bukatzeko, ba, aste hontan ere, jakin deun beste datu esanguratsu bat. Izan ere, ba, Euskal Memoria Fundazioak, pixkatik ertzen ari da, ba, azken urteetako tortura kasuak eta hola, eta oraingoz aipatu dutenan arabera, ba, azken 50 urteetan 10.000 lagun gutxienez torturatuak izan diala, eta hoxe, nik uste ez daula gehiago esan berrik, ba, asko esateula honek bere hortan, eta bueno, jarraituko dutela ikertzen, eta ia, pixkat guzti hau azaleratzen juten dan, onartzen juten dan, eta hoxe, pixkatia gure historia guk kontatzeko modua iten deun.
Bueno, magina bat historita datu, botadek orain, estadistiketan gordetzeko. Bai. Zer txetorren orain edo?
Ez, bueno, ba, nik uste hori esan, pixkat, albiste diferentiak izan diala, baino, bueno, ez dakit, lotura aurkituko dio zuten zuek, nik uste pixkat bakoitzak atela danak behain artian.
Bakoitzak egin dezala, iruditu zaion lotura edo orapilua edo...
Eta, bueno, urrengo ja tal garrantzitsuan sartu baino lehen, izan ere, ba, aste hontane pertsonai ezagun eta garrantzitsu bat juntzaigu kasu hontan bertsolaritzan arlotik.
Bai, ba, bueno, danok enderatuko zeinazten berriaz, ba, igande hontan zein hiltzaigun Manuel Lasarte Haundilla, ba, bueno, bertsolari Haundilla, ba, Haundillenetakoa, ez da, ba, historiko bat, oraindik bizi zana, urte asko gaixo, baina, bueno, ba, bizi irauten zuen, esango dugu, ba...
Hoxe da, Manuel Lasarte buruz hitz egingo dugu, baina, guantxe, kantu txiki bat jarriko dugu, hoxe, arnaza pixkate hartu, eta Manuel Lasartekin sartu baino lehen. Ja. We'll be right back. hortxe izan deu kantu ba. Eta helen esan bezala, zuzenian ba, gaurko izen handiakin sartu biharko deu. Izan ere, aste hontan, jun baitzaigu Manuel Lasarte bertzolari handia, bizitza luzia izan duna, ez erresa, eta ia, haren inguruan pixkat gehiago jakiteko gai gean.
Bai, bueno, dudarik gabe, ba, bertsolaritzan izen handiak aipatzen hasten bagera, ba, bueno, beti hor daude, Fernando Mezketarra, gero Txirritaren garaikuak, gero hor dazka dugu nola ez Baserri Uztapide, eta, bueno, ba, pixkat histori, ba, bueno, modernoan edo, ba, Lazkao Txiki, eta Lazkao Txikin batera, ba, Manuel Lasarteo ez da, hola izen haundienetakoa. Baina bai. okerrena ez, ez okerren edo onena, guk ezagutu degula, ja, bere, ba, bueno, garai honena pasata, baina bueno, aurrez aurre egon gera berekin,
bai,
bere bertsoak zuzenean aitu izan ditugu, ba etortzen zanean, ba eskolarteko eta sariak ematea, eta bueno, azken agurreko bertsoa edo kantatzen zuen, azken agurra edo bueno, irabazleari ba, eskerrak emanez bezala, ja bueno, aitonduta, aitona luxe, argal, zurbil eta zuzen bat, baina bueno, ezagutu degun gizona izan da, impresio handia eusten zizuna.
Bai, bai. Bai, serioa, ez dakit, serioa esan edo, baina behintzat begiradan, bueno, ez dakit, zuzena edo esango deu.
Bai, bueno, pixka da ipatuko, bere pixka da ibilbidea edo historia ipatuko dugu sakonago, baina, bueno, beti karakterizatu izan da, behintzat azken urte luze hauetan, baina, bueno, pixka da osasunez edo, bueno, oso justu ibili izan da, ala ere, bueno, urte desente betiko gaixoa esan izan zaio, baina, bueno, ba, dana dakigu betiko, ba, inorreztala, eta, bueno, Manuel ere, ba, azkena iritsi igande honetan.
Hala da, eta, bueno, azken urte betia, ba, aretxabaletan zarretxe batian bizitzen zeraman, eta, bueno, han hiltzaigu gure Manuel Lasarte, 84 urtekin, baina, bueno, dano jakingo zuen bezala, bizitzan zati handi bat, ba, hemendik gertu gina da, eta hori joan, hain zuzen ere, eta, bueno, ba, nintzen, behan hileta elizkizuna, han, bueno, familiak, eta han utzi ditu, eta, hoxe, 84 urtekin, juna, eta, bueno, alare, jaio, ez Orion, ez aretxabaletan.
Eta ez Gipuzkoan.
Ez Gipuzkoan,
Nafarroan jaiotakoa da, Manuel Lasarte, Leitza herriko ba, baserri batean, Franki baserrian, ba, Leitzan. Baina, ba, bueno, zo txiki edo gaztetatik, ba, bueno, aiara etorri zen bizitzera, eta ondoren Oriora, beraz, kasi Oriotarra dela ere, esan dezakegu.
Hala da.
Bueno, lanbidez bai bertsolaria, dano dakigu, baina, bueno,
beste lanbide batzuk.
Beste lanbide bat ere, bai, beste batzuk hori ere, bai, baina,
bueno. Beste batzuk inberko, inber.
Tokatu zaio egitea, bueno, nagusiki bai, errementaria edo, bueno, herrerua, herrerotzan, errementaritzan, aritu da. Eta, bueno, azken urtetan, ba, bueno, bertsotaz gain, ba, bueno, idazten ere, bai, eta, ba, bertso eskoletan ere, ba, altzunenean laguntzen.
Hala da.
Eta, bueno, zerbaitegatikan karakterizatu bada bertxotan, ba, bueno, serioa, zuzena, baina, bueno, batez ere, ba, nola tokatu zaion ba, mikrofon hori gabe edo gaztea ziala sartu zian mikrofonua, baina, bueno, plaza pila bat altaboz eta mikrofon hori gabe, ba, bueno, orduan ez tarrian garrantzia, orain baino askoz ere handiagoa zan. Eta Manu Lasarteko oso ahots ona zekan, oso gozagarria, oso gustagarria, ba, altabozikan gabe, entzuteko behartu gabe, oso altu, baina aldi berean gozo kantatzen zuen.
Hala da, eta, bueno, pena handiz, baina ezin izan dugu, bueno, ahots errori.
Bai, hori izan, gure gaurko helburu nagusi hori izan, hemen Manu Lasarteren bertso batzuk jartzea, aitzea bere ahotsa, eta da, pixkat, gure ordu beteko hitzekin baino, bere bi bertsorekin ba, errezago identifikatuko zenukete. Baina, bueno, gaurko ez dugu lortu, aurrengo bateako lortzen dugun. Gaur ere gure ahotsekin konforme beharko dezute.
Bai, ez dakit, kantatuko den beren bertzon bat edo, nik, igual merezi du, eh?
Berari jarritako, berari definizio bat edo, kantatuko dut, apiskat definitzen duna bertso batean bere zera. Eta, bueno, bertso honek baka ezaugarri berezi bat. Eta honela dio, leitzan jaio eta orion, bizidana erriz, parekorikan ez du, erri mazta neurriz. Denok txoratzen gaitu, bere bertso berriz, aho sapai ederra, ez ditxua berriz, ez dakit olakorik sortuko dan berriz.
Ona, erra, rima estua gainea,
bai.
Beak ibiltze zituen alakoak.
Bere ezaugarri nagusia hori izan da, beak esaten du, bueno, ez dula eskolan behin ikasi, ez dala bat ere eskola duna, baino belar irudimena eta belarri ja, ba, galanta ez tamainagatik kan, baizik eta ba, rimak, hitzak sartzerak orduan, ba, oso errima, ba, belarriz, ba, oso ondo sonatzen dutenak, ba, bertzorik distiratsunak, zuk kantatzen dizkidatsunak, eta hemen ere neurriz berriz, esan edo, belarrira oso oso ondo sartzenean errima perfektuak. Eta aparte, ba, bueno, oso ahots gozuarekin kantatuta, bere bertxokerari dagokionez, ba, hoiek pixkat, ba, izango leke bere ezaugarriak.
Hala da, eta, bueno, pixkat zeinekin jarduntzane nahiko garrantzitsua, gila esan, hori aipatu dugu lehen lazkao txiki, eta pixkat, baina esan behar da baitare, pixkat lehen txiore, berroita marreko amarkadan, ja, ba, bueno, base bilela, desente bertzotan, eta bikotea handi batekin gainea, Basarri eta Uztapidekin batea nahiko saio inomen ditu. Ba hoxe, irukote handi bat osatuz eta geho pixka behan duzio. Irugeiko hamarkadatik aurrea edo, ba ja lehen aipatu ditugun Lazkao Txiki. Eta, bueno, gaur egun igual gehiago ezagutu gal izan ditugun, ba beste batzuk. Izan zituen, ba, pixkat albuan.
Bai, Lopategi eta Azpilaga eta
Jose Agirre,
Izaso eta
Manuel gero Lazkano,
ba, eta gero ba oraingoak pixkat bai gaina, Sebastian Izaso eta hauek denak.
Hala da. Eta hoize, pixkat bere bertzo moduai eta bertzokidiai dagokionez beste kontu batzuk egin ditu.
Bai, eta beno, orain pixkat aipatuko ditugu bere, ba ez dakit nola esan, bere bizitzan ardatz izan dian, ba bueno, hiru gertakari nagusi karakterizatu izan da, ba bueno, azken urtetan batik bat, ba osasun makala edo bueno, ez behar asko ere gertatu izan zaizkio bere bizitzan, eta bueno, pixkat horrek baldintzatu izan du bere kantakera. Azkenen urtetan esaten du ez dala eharra izaten jendia alaitzea jutia, ba norbea triste eta minez dagoela, eta hori gertatu izan zaio azkenen urtetan. Gero bereari, bere bizitzen gertatutako beste ez beharrak, ba, bueno, oso txikia bera ez, alaba txiki bat eduki zuten, eta bueno, urte betekin, hilabete, azkitzen bat, ama zazpila batekin edo, ba, bueno, hile egin zitzaien, ba, bueno, pixkat modu xelebra ez dut esan nahi, baina bai tragikoan, ba, bueno, fruta bat edo fruta ez, ale bat, hemen liburuan jartzen du, ba, babarrun ale bat irentxi, ba, ez tarrian, angelitu, kateatuta, ba, ezetu, eta, bueno, haunditu eta ito azkenean, ba, izugarrizko ez beharra. Piskat, bertso batzuk idazten ditu horren inguruan, hemen bat, laburra, eta, bueno, ikara eragiteko moukua, ze simple eta ze nola jartzen duen, hemen dio, aita baten bihotzak zer sufritzen duan, bere aur txiki baten eriotz orduan. Galdetzen nion, nora, naizen duke juan, behatzerekin gora erakusten zuan.
Bai, eharra. Bai.
Eharra, ez?
Simplia da, baino, eharra, eta guain, bueno, aipatu dituzunez, ba, gertakari hauek.
Bueno, bakarra.
Bueno, bakarra,
akatu. Beste pare bat ere.
Bai, beste pare bat, baino, nik lehen txio igual.
Lehenago.
Gertaera, bueno, edo anekdota bat, edo kontatzeko nik uste aproposa dela, izan ere, ba, bueno, kontatu diatenez, ba, nik entzun dutenez, pasadizo hau, ba, ala, gertatu izan zan, guen dela ez asko, pixkat ikusteko guzti hau, ez? Aitor Mendiluzekin omentzan, Manuel Lasarte eta jun omentzitza joan ba, Mendiluze galdezka, baupa Manuel da, ze mozta, ba, Manuel ba, egila esaten hasi, ni gaizki esan omentzion. Ba, bizkarreko minez, hanketako minez, semia langabezi jan, eta Andrea ez dakit nun, eta...
Gaizki bintzat.
Hola, zio mentzan gaizki, eta, bueno, ba, Mendiluze pixkat, nun baitetik atea nahi, eta, ala, bota mentzion, baina, bueno, ze, bestelakoan ondo ez, eta Manuelen erantzuna, esan ez diat, ba, gaizki.
Bai, entzun dauka, bai, galdetu zela zer moduz, da gaizki, eta bai, baina osasuna, baina hortik aparte, eta esan ez tipa, gaizki,
ala,
bai, erantzuten ere abila eta zuzen utxa zan. Beno, ba, gertak berizka bere bizitzako gertakarik aipatuz, ba, alaba baten eriotza, eta gero, ba, beno, nola baiteko osasuna ere makala oso. Hemen adibidat, berak bertxotan adirazia ikusten dezu doinuan. Ezin arindu pausorik, ezin bigundu besorik, ezin kantatu bertxorik. Nahi gabearen menpe bizi naiz, burua ezin jasorik, ez daukategun gozorik, nabilelako gaixorik, ez tezorion osorik. Zerbaitegatikan idatziko zuen bertxo hau, bai. Ez gezurra salako, eta bueno, behin da berriz aipatzen badu, ba, bueno, zozegatikan izango da, ez nahita kejatzeko gogua zekalako. Eta ba, bukatzeko, ba, pixkat, ba, bere bizitza pribatuan ere, ba, bueno, pixkat esamodioa, edo bueno, zune suerte handirik izan, eta haserreak, eta bueno, mintzat dena gaizki bukatu. Eta... bertsoa bidazten du pixkat, laburtzeko behai pasatutakoa. Ezkondu nintzan lagunarekin, bizizateko ustean, baina mundua ainda pobrea, elkartasuna austean. Seme alabak azitzen jardun naiz bakardade tristean, baino gaur haiek maite nauteta, kontentu horrein bestean.
Bueno,
gehiena ulertzen da, ezta?
Asko ulertzen da. Bai, bai. Erki ulertzea hitz gutxitan esan da eta gu ez dakit igual hitz gehiegi aigan botatzen, bueno, Lasartekin jarraituko deu, nola ez, beste pixkatian, baino kantu txiki bat jarriko deu. Pixkat arintze aldea.
Zionea iragan ordu etorriko da eguna, gizon emaztek, aurrala gaztek, igurikatzen duguna, Euskal Herria ez da ez hilen, bainan Euskadi sortuko, gero sekulan nehorkez deusek, ez baitu hiltzen ahalko, ez baitu hiltzen ahalko, gero sekulan nehorkez deusek, ez baitu hiltzen ahalko, ez baitu hiltzen ahalko.
Mil esker, bihotz, bihotzetik.
Bueno, hortxe aitu deu, kantu txiki hau ere. Eta...
kantu haundi hau, bai.
Haundi, ja, bueno.
Xirri.
Motza esan nahi nun, barkatu, bai, denboaz motza, baino kantu haundi, ja.
Eta, ba, bueno, pixkate jarraituz Manuel Lasarterekin, ba, bueno, bere bizitza pixkat albo batera utzi, eta orain bere hitzak aitu nahi genituzke, edo berari buruzkoak, hemen pilatu ditugu pare bat artikulu, elkarrizketa bat berari egina, edo bere esaldi ezagunenekin, eta pixkat hoiek adirazteko dizkigu. Hemen pasadigo elkarrizketa bat, ba, Manuel Lasarteren tokaio den Manu, baina kasuntan Goioganak, gure adiskideak, ba, bueno, Isier eta Estitxu Izagirre bertsolari eta kazetari Hernaniarrek, behin kopla txabelketan txapeldun orde izan gendun gainera, bat, ba, bueno, oin dela urte batzuk egin zioten elkarrizketa bikaina, zinez dana irakurriko nizueke gustora, baina, bueno, gaur ez digu astirik emango, argian da, ezta? Bai, argian egin ziotena, oin dela urte batzuk, eta bueno, aukera badezue irakurri, eskola falta sumatzeko ere eskola behar da, piskate titulu nagusi hori da, eta, bueno, tarteka ze esaten duen aipatuko dut, eta pare bat artikulu ere, ba, egun hauetan bere heriotza dela eta idatzi dituzte, eta behar bada oitako bat irakurriko dugu.
Bai, zerbait irakurriko dugu.
Merezi duelakuan.
Baina aurrexio ingo dugu hori igual, eta bere esaldi...
Bale, lehenbiziko bere piskat esaldiak aipatuko ditugu, danadokiko, ba, bueno, serioa izan zala eta ideia garbikua. A ber, hemen bere bizitzan azkenen urteetan esan dakoa bat, baina, bueno, beha garbi zaten du, beak ez dakala eskolarik, eta ez dula baina idatzi bai bukaera, baina, bueno, irakurri ere ez, eta, bueno, ez zait sekula gustatu besten bertsuak ikastea. Kopia daitezke eta, bueno, argiari izan zion, bueno, kuriosua eta behar bada ez dugu gomendatuko hori, baina, bueno, bapiskat yes. Bere kasuan. A ber, gero hemen esaten nun, hau ere ez da gehit oso etikoa da, baina, bueno, dio, soltero edo bakarti egongo balitz, ez dut luke hobeki bertsolari batek, nik ala pentsatzen dut, askatasunen alde naizelako, eta inori sufritu eraztea gauza txarra delako ere bai noski.
Ara.
Bueno, egia esan, bueno, astakeria galanta ematen du, baina zein dira hola bertsolari famosuenak, hola txirrita, lazkao txiki, mutiltzarrak denak ere. Ez dakik horregatik den, espero ezagun ez ez, baina,
bai,
bueno.
Eta...
Bai, gehi ere
bat... Aire junga bere, igual batzu, bai, baina...
komentari jori, soberan, erabat. Beno, esaldi gehi hori, bazka, ba, pixkat behaien ibilerari buruz. Kotxerik ez genuen guk, baina nero ni iritsitenago, hiru herritan kantatzera egun batez. Ba, kotxerik ez zean, ba, ea nola moldetzen ziren, ba, oin ez, eta...
Bai, hori, zan hainun, igual, agurkuakin eta... lotuta, baita ere, esan izan dula, lan gogortzat, zeukala, hori, bertzolaritza, ba, ointxe aipatu dezun arrazoigatik, bere garaian, ba, inbeste ibili behar, etxetik kanpoa, beti, ara eta honea, eta gaur egungo bueno, garraio hainbeste kartera gabe, eta zea, bai, kotxe gabe, eta,
denek,
bueno.
Denek komentatzen dute, ba, garaioetan astakeri handiek egiten ziala, ba, egun osorako bertzotan, da hurrengoan oin ez da berriz ere ala, eta, bueno, osasuna ere, hau, aparte, ba, pixka makeleko izateaz gain, ba, bueno, nahiko gazterik izorratu ere bai, ba, garaiontako askori. Gero, ustapide ere, ba, bueno, askotan aipatzen du, eta nik ustapideri bertsoaren erdirako antzematen nion noratxu zijoan. Eta alaxe, denbora izaten nuen nire bertsoa pentsatzen prestatzen hasteko. Eta ari berdin gertatzen zitzaiola badakit nik. Ba bai, hori doai bada, batzuk badukate, bestatzuk ez, eta ona da. Zer esan behar duen, ba, bueno, antzeman, gutxi gara bera errima agatikan ere nola bukatuko duen. Ona baldin bada bertsoan bestean bertsoa errezago antzematen da, eta, bueno, harta, ba, segundo batzuk, gehiago, erantzuna prestatzeko. Eta, bueno, ba, batean segundo batzuk, ba, asko dira. Bere beste aitorpen bat, ni umezale porrokatua beti izan naizela esateko ez daukat lotxatu beharrik. Nere bizitzen unerik gozoenak ume tartean igaro bai ditut. Ba, bueno, lotxe gabe, aitorpena, eta, ba, nik uste, ba, bertsolaritzan gabiltzan asko ere, ba, bueno, ala gerala, ez da, ba, bueno. Beti behar dagoa umeekin erakusteko, umeetan sartzen den afizioa da, eta bueno, ba, umeak kontutan hartzea beti garrantzitsu. Eta Lasartek dirudin gizon serioa, eta hala ere, ba, bueno, umezale porrokatua. Beraz, ba, bueno, serioa bai, baina bueno, hala ibiltzen ere bazekiena. Eta bai, azkenen arrazoia, ba, bizka gogorrena, eta 87koa, ba, lehenengoena, kantuari usteko erabakia latza izan zen, baina ez kantari jarraitzea bezain latza. Inoiz probatu aldezu zerdan kantuan asterako barruko tristura izugarri baten menpe egotea, ba, behin probatzea ez da ezer. Nik 10 urte baino gehiago egin ditut horrela.
Ara. Bueno, bai, hortxe nahikoa esaten du beak. Eta nik uste, ba, pixkagio esautu deula behintzat, eta bukatzeko...
Bai, aipamen txiki bat usten badiazu, abero, sei liburu dazka argitaratuta. Lehenbizi Bertso Mordoska, 70ean berak argitaratua baino gehiago bere bertso ezagunen bilduma da. Gordean Euskanak, 75ean hau ezaguna da oso. Beranduko lanak, Lazko txiki gogoan, ba, beak Lazko txikiri buruz idatzitakoak. Enbor zarraren ezpalak eta kantuaren ordainez.
Hortxe, nahiko lan indakua ikusten danez. Eta, hoxe, pixka bat ez dakit. Bere...
Bai, nundi norakoan berri...
Nundi norakoan berri izan dugu, eta baina...
Altzen enien.
Bai, nik uste hemen, bueno, ikusi dugu, ba... Hori jo nola bizi izan dan, ba, hainbeste urtean, eta, ba, hori jo tar batek idatzitako, bueno, artikulu baten, zatitxo bat, bueno, nik uste merezi dula irakurtzia, Xabier Zukiak indako artikulua hain zuzen, bertzoaren errementaria, alaxe deitze jo, tituluan, eta bukaera aldian, alaxe esateu. Gogoratzen naiz, bikamiota aldean ikastolatik irten eta ardiak zaintzen nituen garaian, zenbat kontu esaten zenizkidan. Bazen han aldapa, soro bat ardiek ikaragarri maite zutena, eta mugarriak zaindu egin behar. Gogoratzen naiz, ardiek muga pasatzen zuten aldiro, bastoian gora nola altxatzen zenien eta hauek nola egiten zuten atzera. Behin, eskubaloiko entrenamentua nuela eta nola esan zenidan segi lasai nik zainduko dizkiat ardiak. Besteen ardiak zaintzen dituen hartzaiak ardiak maite ditu. Zer horrek esana da burua hartualerik gabe geratzen ari zait. Ale ederrak utzi dizkiozu ba Euskal Herriari. Gure oroimenaren askan geratuko diren aleak, baina bazka gozoa memoria galdu nahi ez duenarentzat. Lengo itxuarena lasarte, ikusi arte, edo Xabier Amurizak Ilerrian abestu zizun bezala, zeure izenaren eta lurraren azpian atxeden zaite. Geu joan arte edo agian zeu berriz itzuli arte.
Pasionea iragan ordu, etorriko da eguna, gizon emaztek, aurrala gaztek, igurikatzen duguna, Euskal Herria ez da ez hilen, baina Euskadi sortuko, gero sekulan neorkez deusek, ez baitu hiltzen ahalko, ez baitu hiltzen ahalko, gero sekulan neorkez deusek. Ez baitu hiltzen ahalko, ez baitu hiltzen ahalko.
Mil esker, bihotzetik.
Bueno, hortxe lehengo kantu beha juntzaigu, baino haundu jasan, lehen marrak esan bezala, eta merezi izango zun noski. Eta, bueno, bukatze aldea inberrian gaudela oaine, ba, nahiko kontu izan ditugu, Manuel Lasartei buruz itzein deu, lehiak eta aipatu deu, bueno, ben jarri deu egila esan da, nio, aurrez deu.
Uste bezalako arrakastarik izan, hasiran, bai, hor dei pare bat eta horre garaia baino lehen.
Bai, zerbait izan deu, baina, bueno, azkenian erantzun zuzen gutxio bat ez, behintzat, gutxi izango deu.
Uztagun. Eta
baino, bueno,
ez da ganean, ba, bueno.
Mar minutu bazka, zue bain dik... Koatze baseate, egila esan etzan oso zaila.
Ez.
behatzi lau iru sortzi zei, sortzi bat sortzi iru telefonoa deitzeko, baina gu zein godeu, eta bukatze aldea, ba, agendakin jungo gea laiste.
Maite minduak. Plaza batentzako izen ederra da, sintagma. Adostasuna, irautzarako deia zabaldu da sarean. Europa, altxagaite zen. Baina urrengo eguneko berri paperek ez dakarte ezer. Ezkutuan geratu da. Elkarri bultzaka egindu lekua jendeak metruan. Pantailetako argitara begira egin dute lurrazpiko bidaia. Lanera doaz, zorrak dituzte ordaintzeko. Europa, altxagaite zen, irakurri zuen sarean. Gaur, astelena da. Agintlariak adeitxu hartu du, hortzak usteltzen ari zaizkizu gizona. Tratamendu gogorra jarri behar zaizu. Astero etorri beharko duzu. Guri lan ondo egitea gustatzen zaigu. Aurrekontua eman dizu gero. Elkarri bultzaka egindu lekua jendeak metroan. Lanetik datoz. Aginlari edute ordaintzeko. Europa. Altxagaite zen. Plaza batentzako izen ederra da sintagma. Bat etortzea. Erakusten ote dute oraindik ere eskoletan izen sintagma eta aditz sintagma. Maite zaitut, nik ere bai. Zein da izen sintagma, poliziak negar gasa bota dio Mikis Teodorakisi. 88 urte. Zein da aditz sintagma? Elkarri bultzaka egindu lekua jendeak munduan. Europa, altxagaite zen. Plaza batentzako izen ederra da sintagma. Elkartzea. Baina oinazpiek munduaren azalarekin osatzen duten tangentean bizi gara 7,000,000,000.
Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan una vida entera y esos son los imprescindibles.
Resiste. No pienses más y actúa. Pobre de ti si eres rebelde, porque una sociedad que no te comprende es lo que en realidad te conviene. Envuelve en tu mente en sucios fregados y luego se limpia las manos presumiendo de higiene. Linda rap a tus orejas viene, despierta, porque te cuentan solo lo que quieren. Profundamente te hieren, aunque sus leyes imperen. Que no te la cuenten, haz que se enteren. Si quieren vernos muertos, que esperen. Estaremos ahí cuando la revolución estalle, cuando prendamos fuego al palacio de Versalles, cuando la fuerte tempestad que nos acecha maine, cuando los presos finalicen ya su huelga de hambre. Poderosos convirtiendo el mundo en estercoleros, lo pagaréis muy caro por culeros. El mundo lo mueve en la mentira y el dinero. Suena el toque de queda, sálvese quien pueda, os pagaremos con la misma moneda. De la pestilencia de la presidencia, vamos a hacer rap
del que promueve la resistencia.
Ante la ausencia de la mínima coherencia, hacemos hip hop,
esa es la cruda consecuencia.
Contra la herencia de una mísera potencia, hacemos hardcore,
que nunca tuvo ni jamás tendrá clemencia.
Paciencia, ninguna agresión sin respuesta. Compañeros del metal, llegó la hora de ser literal. En el micrófono es vital mostrar nuestro rechazo total a este sistema donde reina el capital.
Bueno, hortxe haitu deu Greziako kontua eburuz, ba, referentzia inez, beste, gantzaranen.
Bai, astero irakurtzen degunen zerbait, nola idazten duen gustatzen zego.
Hala da, eta agenda kontuak esan.
Agenda errepasatuaz, ba, bueno, agurtuko gera aste ontakotik.
Hala xe da.
Zer dator berri?
Aste gota behin, ba, bueno, zinemapean, bueno, ekimen hau aurrea doala, ba, bak zio ez, hau zen, ba, Sansenia kulturretxian, ba, mateitue pelikula batzuk, eta, bueno, ba, aste hontan izango dana, igande hontan hain zuzen, ba, zeirak talaur denian, Lucio, anarkista eta igeltxeroa izango da.
Bai, hori...
Luzio hau, bueno, sauna deu, etxontan ere.
Bertatik bertara entzuteko aukera izan genuen, hemen putu zulon, eta...
Bai,
eta
gaione entzun gai dezue. Ba, bueno, bere jarri jua. Eta, hoxe, behai buruzko filma, igandian, zantzenean.
Egun baldenago, larumatian, bertso bazkari potentia, zarautenez, Zumaian. Ondoko, bueno, bi herri ondora, aldamenean, Zumaian. Kantuen ditugu, Jon Maia, Jokin Uranga, eta Alaia Martin eta Baina Gaztulumendi. Bi gazte eta bi, bueno, betiaren nago. Hortxe, ze segunetan da? Ze lekutan haintu zen?
Gaztetxian izango da.
Hori da gaztetxeko, bai. Azkarila, larumatian, Zumaian.
Hala da, eta, bueno, inauteriak pasa hostian, nahiko kontu badia, azte buru enten inauterian inguruan, ez triasiko danak aipatzen, baina, horiek pasa hostian, ba, urrengo, osea, oita hostian, otzaleak oita hostian, urrengo larun bat hain zuzen, ba, gurekin jain aldeko, ba, ekitaldi bat izango dala, izan, ba, bueno, diru ekarpen premian dago, ba, azken aldiko histori guztiakin, paiketak, bueno, adentzi nazionalea inbestekide, eta, bueno, hori ere aipatu izan deu, ba, hoxe, urre otzaleak oita hostian, izango da, hemen putu zulon bertan, matxura taldean, lehen kontzertua gainea, okerrezpan hau, eta, bueno, lehen uo, amarretan, dela servidumbre moderna, dokumentalan emanaldia eta gero kontzertua segidan. Eta hoxe, hola, agendan beste, bueno, zehai gaipatzeko ez, bakarrikan, bueno, gogoratu edo presente izango deula, ba, ostira lontan ijauna epaitzen dutela, irratian, bueno, oso presente izango deula, bai bea, bai inguruko danak, eta hementxe gure animoak bialdu. Eta urrengo astia neongo gea.
Bai, aste hontako zori, ba, pertsonea garrantzitsu baten heriotzan berri eman dizugu, eta beste hainbat albiste. Eta, ba, bueno, honein bestez, agurtuko gea, ondo pasa astia.
Adio.
Hirotza corona que reina allá abajo y que lo hace tan mal. Frente a la pestilencia de la presidencia, vamos a hacer rap.
El que promueve la resistencia,
ante la ausencia de la mínima coherencia, hacemos hip hop,
esa es la cruda consecuencia.
Contra la herencia de una mísera potencia, hacemos hardcore,
que nunca tuvo ni jamás tendrá clemencia.
Paciencia, ninguna agresión sin respuesta. Camarada socialista, carga tu Kalashnikov y pasa revista, porque a este paso nos va a gobernar la derecha fascista. Porque aquí está el que avista el fin de lo capitalista, lo criminal, lo imperialista. Salta a la vista, que el eje comunista pide pista y que nunca se despista. Que nos separa de la libertad frente a los mafiosos que nunca dan la cara. Solo el dinero que llevan en su cartera. No perderás tu clase aunque te tachen de barrio bajero. Siempre nos quedará nuestro orgullo obrero. Recuérdalo siempre, compañero. Superficial es el poder de la diputación foral. Oral es la moral de su coral. A fin de cuentas, nunca es tarde para usar la violencia. Porque cuando es en propia defensa, es inteligencia. Eso sí, hay que saber usarla con coherencia. Ninguna agresión sin respuesta.
We do not promote acts of violence. We do not promote acts of violence. We do not promote acts of violence.